Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Baie keer in val in die kultuur en die context waarin ons lewe is, dit kom by mekaar aanspreek, mekaar verantwoordbaar hou vir sekere goeders. In lig van die kerk, ons allemaal roep om ons focus op Jesus te hou. In lig van die kultuur om ons raak het een bietjie moeilik. Van die kultuur om ons wil vir ons leer dat wanneer ook al ons mekaar aanspreek of wil terechtwijs, of dat ons, jy weet, wil belyn op een sekere waarheid, dan is ons bezig om nie die mens om ons in acht te neem nie. Maar ons wil die mense in acht neem en ons moet in liefde optree en daaroor konfronteer ons nie noodwendig mekaar nie. En is baie belangrik dat die skrif vir ons sê dat in Hebreeus 12 vers 6 dan sê dit dat God disciplineer elkeen vir wie hy lief is. God disciplineer elkeen vir wie hy lief is. Hy tig die vir wie hy lief is. Tig word toegepas omdat ons lief is. Amen. Om reg te wil help. En is so belangrik, want die wêreld wil ons aan die leen aan ons verkoop, dat ons moet kies tussen liefde en waarheid. En daar is oomblikke wat kom, wat mense iets in ons levens wil aanspreek, of ons wil iets in iemand anders levens aanspreek, en dan kom die vijand met die gedachte, maar oké, wacht, moet ons hulle nie eerder lief hê nie. En die skrif sê vir ons nie, dat hierdie is liefde. Hierdie is liefde toegepas. Amen. Om mekaar te help, so dat ons nie een struikelblok voor ander plaas nie, so dat ons self nie seer kry nie, so dat ons self op koers bly om Jesus te volg. Amen. Jy weet, soos die illustratie wat gebruik word, as jy in die pad staan en as een trok op pad en iemand skryf jou, hey, jy staan op die verkeerde plek. Dan skryf dit uit liefde uit, nie. Kom uit die pad uit, jy gaan seer kry, daar is iets op pad. En is so belangrik om dit te verstaan, dat hierdie is nie een keuse tussen waarheid en liefde nie. Dit is een valse keus, dit is nie een wat ons hoef te maak nie, maar die skrif sê ons met die waarheid en liefde spreek. En die motivering vir waarheid is liefde. Amen. Ek meen soos wat ons gesien het in hierdie pastorale briewe waardeur ons gewerk het, dat ons lewe volgens dit wat ons glo. En dis ook om die waarheid so kritisch is in ons levens. Om die waarheid te glo, sodat die waarheid ons kan vorm en ons in die waarheid kan leef. Maar met dit in gedagte, kom ons lees deur hierdie stuk skrif, ek gaan probeer om nie te lang te wees vir oggend nie, maar lekker degelijk deur dit te werk, en dan soos wat ek sê, oorgee aan Hanu, vir die tweede gedeelte. Matteus 18, van vers 15 tot 20. Dit begin deur te sê, en as jou broeder, teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. En as hy nie na hulle luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy nie na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees, soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader, wat in die hemel is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Interessante stuk skrif, en van ons het dalk nou vir die eerste keer gesien, waar hierdie context van dit wat jy bind sal gebonde wees, en dit wat jy losmaak sal losgemaak word, en daar waar twee of drie saamstem, dit sal vir hulle gedoen word, en waar twee of drie vergader, daar is hy, Jesus in ons midde. En vir die eerste keer sien baie van ons dalk die context van die stuk skrif. Die context van dit is nie een gebedsvergadering, of selfs nie context van gebed nie. Ek weet wie die stuk skrif al gehoor in die context van gebed. Dat wanneer ons bid en ons stem saam, ons kan hierdie bind en die losmaak, en as ons die bind is het daar gebind, en as ons die losmaak is het daar losgemaak, en as twee of drie van ons saamstem, dan sal het so wees, en waarom twee of drie by mekaar kom, daar is Jesus in ons midde. Maar hierdie stuk skrif praat van kerk tig, disciplineringsproces in die kerk, wat toegepas word. En in vers 18, as het praat van dit wat julle bind, sal gebonde wees, dit beteken nie dit wat ons hier toepas word, ook toegepas in hemel nie. Nee, daai woordjie bind en losmaak is terme wat gebruik word in daai tyd, spesifiek in 'n hofkonteks wat praat van wat toelaatbaar is en wat nie toelaatbaar is nie. En in hoofstuk 16 praat Jesus ook met Petrus en hy sê, geef jy die sleutels van die koninkryk en dit wat jy bind sal gebind wees en dit wat jy losmaak sal losgemaak word. En hy sê, geef vir ons as kerk autoriteit om kerkdissipline toe te pas en dit wat hier toelaatbaar is, moet daar ook toelaatbaar wees. En dit wat nie hier toelaatbaar is nie, moet ook nie daar toelaatbaar wees nie. Dis wat die stuk skrif beteken, dat dit wat toelaatbaar is op die aarde is toelaatbaar in die hemel, dit wat nie toelaatbaar hier is nie, is ook nie in die hemel toelaatbaar nie. Met ander woorde, dat ons is gesag gegee volgens Jesus, om in lyn met sy wil en sy woord kerkdissipline toe te pas. Dis wat die stuk skrif beteken. Met ander woorde, die Here laat die wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit beteken nie dit wat ons hier besluit is ook nou in die hemel besluit nie. Maar hoe die stelsel van die hemel werk en die wil van ons Vader moet ons hier toepas. Dit wat ons hier so bind, dit wat nie hier toelaatbaar is nie, is ook nie daar toelaatbaar nie. Dit wat ons hier losmaak, dit wat hier toelaatbaar is, dit wat ons kan doen, is ook daar toelaatbaar. Here, die koninkryk kom, die wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. En dan sê dit ook vir ons waar wat twee saamstem oor enige saak wat hulle mag vra. Hulle ten deel van die Vader sal daar wees. Met ander woorde, dat wanneer ons by die kerk by mekaar kom, en dit verwys terug na die wet in Deuteronomium toe, dat een persoon nie 'n aantuiging teen een kan bring en dan is dit so nie, maar twee of drie moet daar wees om dit te bevestig. En as twee of drie van die kerk saamstem daaroor en vir God vra om ons te help in die proses van kerkdissipline, dan is hy daar in ons midde. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. In 1 Korintiërs 5 van vers 4 af, dan praat het ook van die proces van kerkdissipline wat toegepas moet word in die kerk in Korintiërs. Dan sê Paulus, en wanneer jy vergader in die naam van die Here Jesus Christus, en my Gees is teenwoordig en die krag van ons Here Jesus, oorhandig hierdie persoon aan Satan. En ons gaan dit nou verduidelik. Maar wat hy daar sê is, en die krag van God is teenwoordig. Die autoriteit wat God gee, sy teenwoordigheid by ons, sodat ons hierdie kan toepas op sy manier. So in kort, dit beteken dat God is in hierdie proces, hy het hierdie proces vir ons gegee, en hierdie proces is daar om sy wil uit te oefen op die hemel, in die aarde, so ook soos in die hemel. En dit vat ons na die eerste punt toe volgend. Kerklike tug word deur God beveel. Kerklike tug word deur God beveel. En dit is vir ons so kardinaal belangrik om hierdie te besef. Dat die proces wat ons volg, die proces wat ons deurgaan, is nie iets wat ons as leierskap besluit het nie. Dis nie een of ander policy wat Shofar as 'n kerk in geheel het internasionaal nie. Dis wat ons koning vir ons beveel deur sy woord. En dis die verantwoordelikheid van elke liewe Christen. Amen. En daar is al twee aspekte van hierdie stelling dat kerklike tug deur God gegee word. Die een is die aspek van gehoorsaamheid. Dat ons nie kan kies of ons wil gehoorsaam wees aan dit of nie. Skrif is nie vir ons gegee as 'n klomp idees wat ons miskien kan oorweeg nie. Nee? Maar skrif word vir ons gegee as die woord van God om te gehoorsaam, te volg. Hy is koning, hy is God. En gelukkig weet ons dat hierdie God en koning 'n liefdevolle koning is. 'N goeie koning is wat wil lewe gee vir sy mense. En dis hoof die tweede aspek van hierdie stelling. Om te vertrou en te weet dat selfs deur dit is God soewerein, God is liefdevol en God is goed vir sy mense. En wanneer ook al ons in die proses twyfel en wonder, is dit regtig nodig, moet dit regtig gebeur, moet ons besef dat dieselfde God wat hier praat, is dieselfde God wat Jesus gestuur het om vir ons te sterf en weer op te staan. Selfde God wat genade gee, selfde God wat vergewe, selfde God wat ons lei om die wêreld te gaan bereik, is dieselfde God wat die sê. En in dit is God soewerein en in dit is God liefdevol. En met dit bygesê, daar kan so een van twee goed wees. Of ons kan twyfel in die manier hoe die proses hanteer word. En ons mag twyfel daarin, eers was dit reg, behartig. En dan so stappe wat ons kan volg. Maar as dit kom by die proses self, moet ons vertrou dat God goed is. En liefdevol is. Teenoor die individu waar die tug toegepas word en ook vir die gemeente wat die tug moet toepas. En nog 'n ding wat baie belangrik hierso is, is om hierdie te sien in die konteks waar dit hoort, van ons as Christene wat geroep is om Jesus te volg. Want baie keer dan sien ons hierdie half soos 'n enkel ding wat een kan staan, en ons vergeet hoekom dit gebeur en hoekom God vir ons sê dit gebeur. En hierdie vind plaas in die konteks van kerkgemeenskap. In Matteus is daar 5 groot temas wat Jesus besig is om te bespreek. Die boek van Matteus is half opgedeel in temas. En die tweede laaste tema begin hierso in Matteus 18 en dit is die tema van kerkgemeenskap. Hoe ons moet verhouding doen met mekaar, hoekom dit belangrik is dat ons saam mekaar is. En een ding wat doelbewus herhaaldelik deur hierdie hoofstuk vloei, is dat daar so gaan aanstoot kom, daar gaan struikelblokke wees, daar gaan versoeking wees tot sonde, en dan is daar 'n waarskuwing vir die een deur wie dit kom. Kyk, versoeking gaan kom, sê Jesus in Matteus 18, en sê hy maar, pas op vir die een deur wie die versoeking kom. Daar gaan struikelblokke wees, maar die een deur wie dit kom, moet versigtig wees. Dit sê wie ook al een van hierdie kleintjies praat van die kinders en die gelowiges in die koninkryk, laat Sondag, dit sal beter vir hom wees om 'n meelsteen om sy nek te bind en om in die see te werp. 'N waarskuwing. Maar nog 'n ding wat deurvloei is die konstante versoek vir vergifnis in hierdie stuk skrif. Dat God sê Jesus moet versigtig wees om nie aanstoot aan mekaar te gee nie, om nie te sondig teen mekaar nie, om nie 'n struikelblok te wees teen mekaar nie, maar wanneer dit gebeur moet ons mekaar vergewe. Die laaste stuk in hierdie stuk skrif is die vergelykenis van die koning wat die skuld vergewe het van die skuldenaar. En die skuldenaar wat toe gaan en iemand anders wat hom baie minder geld skuld gaan verwrig net nadat die koning sy skuld vergewe het. En ons sien hierdie konteks en in lig van dit kom Petrus ook na Jesus toe net nadat hy die proses van die kerklike tug verduidelik en Petrus vra vir hom in vers 21 en 22 die volgende, net nadat Jesus hierdie verduidelik het van ons moet mekaar vergewe, ons moet na mekaar toe gaan, ons moet belydenis wees, dan sê dit in vers 21 en 22, en sê dit, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe, tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Hierdie aanstoot gaan daar wees, maar hoe gereeld ons mekaar moet vergewe is, soveel as moontlik. In Lukas 17 vers 3 tot 4, dan sê Jesus, selfs al kom hy 7 keer per dag. Selfs al gebeur het 7 keer op hy selfde dag. As daar werklik berou is, daar is werklik belydenis en ons werklik bekering, dan moet ons vergewe. Die hart van vergifnis moet daar wees. En wat ek wil hê ons moet sien, so half in lig van dit is, dat in 'n lig van 'n kerk, van sondaars wat gered is deur genade, is die proses van kerklike tug onvermydelik. En dit vat ons na die tweede punt te volgend. Kerklike tug is onvermydelik in 'n gevalle wêreld. Kerklike tug is onvermydelik in 'n gevalle wêreld. Ons is sondaars gered deur genade en nie net sondaars gered deur genade nie, maar klomp sondaars uit verskillende kontekste en kulture wat by mekaar gevoeg word. Daar gaan aanstoot wees. Daar gaan kere wees wat ons mekaar seer maak. Daar gaan kere wees wat ons verkeerd optree. Daar gaan kere wees wat ons die verkeerde ding glo, die verkeerde ding beoefen. En dan is die gemeenskap om ons daarso om ons te help om Jesus te volg. Amen. Om ons weer in lijn te bring met die pad om hom te volg. So belangrik dat ons dit verstaan. Ek meen ek seker elkeen van ons wat hier so sit was al deur iemand iewers tereggewys. En iemand het na jou toegekom en gesê, hey, hierdie ding, joef, werk jy lekker nie. Dit gee nie glorie aan God nie. Dit is nie hoe hy van ons verwag om te leef nie. Dit is nie goed vir jou nie en is nie goed vir die mense om jou nie. Of iemand wat jou dalk reg gehelp het en iets wat jy verkeerd verstaan het. Ek dink die skrif sê dit, of ek dink God verwag van ons om so te lewe. Of miskien het jy daai stuk skrif gelees waar jy net agtergekom het, just like, ek het glad nie geweet, dis so nie. Ek weet nie of jy al daai oomblikke gehad het nie. En so konstant deel van die Christense lewe is hierdie proses van tug. God wat ons tug, deur die Gees, deur die Woord. En Hy is besig om ons in lyn te bring met wat hy van ons verwag, besig om restaurasie toe te pas in ons as gevalle mens. En dan vra hy vir die gemeente om ons om saam daai las te dra en mekaar te help om hom te volg. En hierdie proses is onvermydelik. So belangrik dat ons dit verstaan. En as ons onsself omring met mense wat regtig lief is vir ons, is daar geen beter plek vir hierdie om te gebeur as die gemeenskap van God nie. Amen. Mense wat ons help om volgens God se wil te lewe. Nou twee vrae wat gewoonlik opkom in hierdie proses, is die eerste ene, maar watse type sonde of watse type oortreding is swaar genoeg dat dit vereis vir ons om mekaar aan te spreek of om dit te adresseer. Ek weet nie hoeveel wat daar gewonder het nie. Wat moet ons doen? Watse sonde is half toelaatbaar? Is daar klein foute, groot foute? Wanneer vereis God van ons om na mekaar toe te gaan in liefde en mekaar aan te spreek? Meen spesifiek, hier in Matteus 15 praat het van as jou broer teen jou sondig. Ek weet nie of jy al ooit gewonder het, maar wat as die sonde nie specifiek teen my is nie? Hy doen iets of ek doen iets, maar is hy nie noodwendig teen iemand nie? Wat doen ons dan? Galasiërs 6 vers 1 sê vir ons, as enige iemand in enige oortreding vastgevang word, moet ons wat geestelik is, om reg help. En ons wat geestelik is, beteken dit nie erg volwasse of vlak 12 Christen of enige so iets nie. Galasiërs 5 praat van die geest wat uitgegiet is en ons as Christene wat geroep is om volgens die geest te wandel. Maar vir ons wedergebore Christene wat die geest van God ontvang het en wat deur die geest van God gelei word, dis ons verantwoordelikheid, elke liewe een, om enige iemand wat in enige oortreding vastgevang is, reg te help. Baie belangrik dat ons dit besef, of het nou teen iemand is of nie. Die verantwoordelikheid is daar. Hoekom? Want wat is ons geroep as kerk om te doen? Glorie aan God te gee, soos wat ons Jesus volg. Jesus bid in Matteus 17 vers 3 en sê, Vader, ek het die glorie gegee deur die werk te voltooi wat u vir my gegee het om te doen. En die werk wat vir ons gegee is om te doen as kerk, is om disciples te maak en die nasies te bereik, soos wat ons God volg en om glorie gee. En enig iets wat afleiding bring van dit af, of enig iets wat wegvat van dit af, is ons as kerk geroep om langs mekaar in te kom en te sê, nee, hierdie kant toe. Hier doen ons wat God sê, hier gee ons aan God glorie, dis wat God van ons verwag. Hoekom? Want het gee glorie aan hom en dis goed vir ons, die individu en die gemeenskap. So belangrik om dit te verstaan. En die tweede vraag, en ek antwoord soos wat ons deur die proces werk, want die tweede vraag wat gereeld opkom is, oké, maar Jesus, allemaal het sonde. 1 Johannes 1 vers 8 sê dat die een wat sê, hy het nie sonde nie, bedrieg homself en die waarheid is nie in hom nie. So hoekom as allemaal sonde het, word een sekere proces nie toegepas in party mense se lewens. En is baie belangrik om te verstaan, dat die proces moet toegepas word in elkeen se lewe, soos wat ek nou net gesê het. Elkeen van ons het dit nodig. Maar daar is een rede wanneer die proces aangaan, en daar is een rede wanneer die proces stop. So kom ons kyk lekker saam, wanneer en hoe dit gebeur. Matteus 18 vers 15, en as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen, as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. En die eerste ding wat ons hier so sien is, die manier hoe dit gebeur is, tussen jou en hom alleen. Of tussen jou en haar alleen. As ons agterkom iets gebeur, of daar is een sonde teen my, of aanstoot teen my, of selfs ek het iets verkeerd gedoen teen oor iemand anders, of hulle is net bezig om iets verkeerd te doen, dan is die eerste stap, gaan na hulle toe, jy en hulle alleen. So belangrik dat ons hierdie verstaan. En weer eens, die verantwoordelikheid rus op ons as Christen in geheel. Elkeen het die verantwoordelikheid om dit te gaan doen. En een ding wat ek hier moet sê is, baie keer is die proces van tig, wat verkeerd gehanteer word, rig baie keer meer skade aan as die probleem omself. Die oomblik as ons hierdie eerste stap skiep, en ons gaan nie na die persoon toe nie, maar na ander mense toe. En ons begin vir hulle vertel, weet jy wat gebeur het, en hierin het dit gedoen, en die het so gemaakt. En baie keer sê ons nou nie ons kinder nie, ons wil net bykie perspektief gaan kry, ons sal het so iets noem. Ja, ek wil net, jy moet bykie saam met my bid, ek wil net bykie perspektief kry, of net hierdie ding saam met jou deel, om seker te maak, jy weet, ek doen dit reg. Skrif sê nie, ga na hulle alleen toe. Jy en hulle alleen. So belangrik dat ons dit verstaan. Hoekom, want soos wat dit versprei, help dit nie die persoon wat daarmee bezig is nie. Elke liewe persoon waarmee jy gesels wat nie die persoon is nie, help nie die persoon nie. is wat skryf besig is om te sê. En nie net help jy nie die persoon nie, jy help ook nie die mense met wie jy praat nie. Want hulle aandag is nou afgetrek van Jesus volg na hierdie ding. En die vraag in hulle lewe is, okay, maar hoe volg ons Jesus nie? Wat gaan daaraan waar ons Jesus nie volg nie? Is julle met my? So belangrik dat ons dit verstaan. Ek meen, deur die drie briewe wat ons werk, 1 en 2 Timoteus en Titus die laaste 2 jaar, hoeveel keer het die konsep van skinder en sleg praat nie opgekom nie? En waar God sê, ek wil regtig nie hê, my mense moet dit doen nie. Ek wil julle met die eenheid beskerm, mekaar lief hê. So belangrik, dat ons dit verstaan. So jy gaan na hom alleen toe. En dan sien ons ook hier so die hart van dit. As hy na jou luister, met ander woorde, as hy bely, en as hy bekeer, dan het jy jou broer gewin. You've gained the brother. Dit praat van om rykdom terug te wen, daai woord. Ons het rykdom teruggewin in die kerk. Hoekom? Want wat is ons rykdom? Mekaar. Die mense om ons. Daar is een ding op hierdie aarde, wat saam met ons gaan in die ewigheid in. En dis die mense om ons. Niks anders nie. Die mense om ons. En Jesus sê, in lig van dit, het jy daai rykdom teruggewin. Dit sê daar so, en as jou broer teen jou sondig, daai vers 15, dit beteken dat hierdie stuk is 'n vergelyking na iets wat voorheen gesê was. Wat was net voor hierdie stuk gesê? Die gelykenis van die 100 skaap en die een wat verlore gaan. Hoeveel van julle wat 100 skaap het en een gaan verlore, los nie die 99 en gaan agter die een wat verlore is aan nie. En wanneer hy hom gekry, dan verbly ons onsself en ons vier fees. En Jesus sê, en as jou broer teen jou sondig, en in dieselfde manier, as een van ons verlore gaan, as een van ons begin verdwaal, dan gaan ons agter hulle aan. En ons gaan help hulle reg om daai skat terug te kry in die gemeente. So het my ma ook so mooi gedeel, die belangrikheid van gemeente, saam mekaar lewe doen. En ons het daai wins teruggekry. So wanneer gaan hierdie proses aan? Daai woordjie as. Want ook al ons die woordjie as in skrif lees, is dit 'n voorwaardestelling. Met ander woorde, daar is 'n voorwaarde wat hier so aangekoppel word. As hy na jou luister, dan stop die proses. As hy sê, Jesus, ek sien wat jy sê, ek kom dit achter, ek bekeer, ek draai weg van dit af. Einde van die proses. Niemand anders weet nie, nêrens word verkondig nie, van niemand word gesê nie, punt, stop, klaar. Einde van die story. En dit het al gereeld gebeur in almal van ons lewens. Amen. Iemand kom na jou toe, dalk jou vrou, vir die manne. Dit gaan miskien na stap nummer 2 toe, dat hulle eers hulp moet inroep om jou te oortuig van waarmee ons besig is. Maar dan as ons sien, okay, nee, dit is so, dankie dat jy my kom sê, en dit is nooit makkelijk nie, dit is ongemakkelijk, en ons sê, yes, ons sien dit in ons bely, klaar, die proses stop. Maar wanneer gaan die proses aan? Want dit is nou die vraag, as allemaal sonde het, hoekom word die proses net deurgevoer met party? Want party luister nie. Party aanvaar nie die korreksie nie. Party aanvaar nie die tig nie. Dan sê die skrif, gaan het aan, vers 16. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. Dan sê die persoon dalk nie, hy sien dit nie so nie, of ek dink hier dit moet so gebeur nie, of ek glo nie eintlik dis verkeerd nie, ek kan maar so aangaan, dan vat ons nog 2 of 3 gelowiges saam. En belangrik hier so, hierdie sê nie, dit moet leiers in die kerk wees nie, het sê nie, het hoef die ouderlinge te wees nie, het sê nie, het hoef die pastoor te wees nie, hoekom? Want hierdie is die verantwoordelikheid van die hele kerk. Maar hopelik volwasse gelowiges wat die woord van God ken. Hoekom? Want hoe bepaal ons wat reg en verkeerd is? Deur God se woord. Hoe ons voel in die situasie, bepaal nie of iemand reg of verkeerd is nie. Maar God se woord doen. Amen. So belangrik dat ons dit verstaan. Dan vat ons 2 saam en ons gaan gesels weer, sodat dit kan vasstaan deur die getuie van 2 of 3. Selfs soos die wet in Deuteronomium, wat vasgelê is. En dan probeer ons saam die broer of sister oortuig, hy kom, ons is lief vir jou, sien hierdie ding in. En dan as hulle luister en hulle sê, okay, ek sien, ek verstaan, ek bely, ek bekeer, dan stop die proces. Net daar, het gaan nie verder nie. Word aan niemand anders verkondig nie, inligting word aan niemand anders deurgegee nie, en dan doen ons weer lewe saam. Okay, maar wat is dieselfde persoon 7 keer op dieselfde dag dit doen? Wel, as die persoon 7 keer sê hulle wil saamwerk en hulle bely, dan vergewe ons 7 keer en ons probeer weer. Dis wat die skrif sê. So belangrik dat ons dit verstaan. Maar wanneer gaan die proses aan? As hulle nie luister nie. As hulle onbereidwillig is om te erken en te bely. Vers 17. En as hy na hulle nie luister nie, as hy weer sê nee, ek sien dit nie so nie, ek dink jy is verkeerd nie, ek kan my mee aangaan, dan sê dit aan die gemeente, soos wat ons nou vandag gaan doen. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos heiden en die tollenaar. Belangrik, dat as er nog steeds geen bekering is nie, sê dit vir die kerk. En in die perfekte situasie sal die persoon dan ook hier wees, nog steeds deel van die kerk. In ons situasie vandag werk het nou nie so nie, die persoon sal klaar bedank as kerklidmaat en wil nie meer saam met ons by mekaar kom nie, maar dan sal hulle nou in die ideale proses hier saam met ons gewees het en soos dat ons saam as kerk hierdie inligting deel en saam as kerk vergaderd met die krag van Jesus teenwoordig, soos wat 1 Korintiërs 5 sê, die laaste kans gee asseblief, verleen nie tot jou sinne kom en inkeer nie. Asseblief wil jy nie dit sien as liefde, ons wil jou deel hê van hierdie gemeente, ons wil saam met jou bou, saam met jou werk, en as hulle dan nog steeds sê nee, hulle wil nie, dan laat hulle vir jou wees soos heiden en 'n tollenaar. Wat beteken dit? Dat ons dan geen meer gemeenskap met daai persoon het nie, dat ons hom dan verwyder van die gemeenskap van gelowiges. Soos wat dit sê in 1 Korintiërs 5, as dit praat van hierdie persoon wat in seksuele sonde vasgevang is, dan sê dit dat wanneer jy vergader in die naam van die Here Jesus Christus en die krag van Jesus is, daar gee die man oor aan Satan, harde stelling. Wat beteken dit? Buite die beskerming van die kerk, God se mense waar God se genade en God se teenwoordigheid op 'n spesiale manier tasbaar is. En dan beteken dit dat ons dan daai persoon vermy. Soos wat Titus 3 vers 10 sal sê, die persoon wat divisie bring, waarskynlik een keer en dan twee keer en hy niks mee te doen met hulle nie. Anders die skrif sê vermy hulle. Die Griekse woord beteken letterlik beweeg om hulle. Met ander woorde dat ons gaan nie intentioneel kies om onsself in 'n plek te bevind waar ons saam met daai persoon gemeenskap het nie. Ons gaan nie kwaad wees of vyandig teenoor hulle optree nie. Ons bly lief vir hulle, maar ons wil nie geleentheid skep dat wat ook al daai mense mee besig is, die res van die kerk affekteer nie. So belangrik dat ons dit verstaan. Dit sê hierso in 1 Korintiërs 5 vers 5 tot 6, my laaste vers, voordat ek oorgee aan Hanno. Om so iemand aan Satan oor te lewer, tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. En hierso sien ons twee goed. Want wanneer ons die persoon buitekant die gemeenskap van die kerk sit, is dit vir hulle goed. Sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. As dit praat van Alexander en Arminius in 1 Timoteus 1 vers 19 en 20, dan sê dit so dat hulle kan leer om nie te laster nie. Hierdie kerktug wat toegepas word vir hulle is goed vir hulle. Dis liefde vir die individu. Maar as kerk moet ons ook besef dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg sal suur maak. Dis ook goed vir die gemeenskap. Kerktug is goed vir die individu en ook goed vir die liggaam. Vat ons na die derde punt toe. Kerklike tug is vir die beswil van die individu en die liggaam. Kerklike tug is vir die beswil van die individu en die liggaam. Dis nie 'n proses wat ons sê, okay, dis goed vir ons, maar nie goed vir hulle nie. Of dis goed vir hulle, maar nie goed vir ons nie. Nee, skrif sê, dis liefde vir die individu, dis liefde vir die liggaam. Dis belangrik so dat hulle die ernstigheid daarvan besef en so daardeur leer, en is belangrik om die kerkgemeente ook daardeur te beskerm. En dan wil ek vir ons afeindig met hierdie. Dat wat ons hier uit moet vat is nie noodwendig, okay, dis nou ons werk om te gaan kyk wat ons nie moet doen nie. Dis nie die primêre fokus nie. Wat is die primêre fokus? Om Jesus te volg. Ons help mekaar om Jesus te volg en soos Jesus te word. En kerkdissipline help sodat daai goeders nie afleiding word nie, sodat ons kan bly fokus om Jesus te volg. Amen. So belangrik. Dat die kernfokus is Jesus, hom volg, hom glorie gee, sy wil uitleef. En wanneer enigiets kom steel, dan pas ons die tug toe, sodat ons kan bly fokus op Jesus. En dit vat ons na die laaste punt toe. Kerklike tug help ons om gefokus te bly op die navolging van Jesus. Romeine 16 vers 17 praat van 'n persoon wat verdeeldheid bring as iemand wat struikelblokke plaas voor ander. En kerklike tig help sodat ons die struikelblokke verwyder sodat ons kan bly hardloop gefokus op Jesus. So belangrik dat ons dit verstaan.